ne ye mun sɔrɔ a la o ye k'a fɔ Ameriki y'a a faamuya k'a fɔ bi bi in na ni u bɛ fɛ Afiriki jamanaw ka se ka bolo di ɲɔgɔn ma n'u bɛ fɛ k'a kɛ u ka taabolo dɔw kan k'olu yɛlɛma. Ameriki businessu ani Afiriki businessu olu bɛ se ka baara kɛ cogo min na. Maintenant n ye mun fana tɔmɔ a la c'est vrai ne ye Africain mais n ye Malien de n ka jamana ma kɛ yan o ma bɛn ma.
Bi aw e tun bɛ tɔnsigi kɛnɛ jumɛn ni jumɛn kan i tun bɛ kumala mun de.
Ne nana tɔn mun na yan nɔ kuma mun bɛ kɛla yan nɔ o ye Ameriki banki ba dɔ bɛ yen ko Exim Bank. O ka ɲɔgɔnyeba dɔ u y'o bɛn ni forum in ma. U kumara cogo jumɛn Ameriki businessu olu bɛ se ka baara kɛ Afiriki businessu fɛ cogo min na. O banki in bɛ se ka kɛ garantie cogo min na pour que juru ka don Afiriki businessu la. Kɛrɛnkɛrɛnnenya u ye ɲɛmɔgɔ kura dɔ de b'a kunna bi. O yɛrɛ o ye mɔgɔ dɔw ta minnu bɛ fɛ ka Afiriki dɛmɛ kosɛbɛ. Donc au kuma o fɔra bi u ye ɲɔgɔnyew kɛra entre Afiriki businessu ani Ameriki businessu ani bankɛrɛw bɛ yan nɔ olu fana tun bɛ kɛnɛ kan mɔgɔw bɔra diɲɛ fan bɛɛ fɛ ka na mais Afirikɛnw tun ka ca la dɔɔni.
I y'a fɔ sisan ko Mali ma ye a la o ma diya e
ye. Oui.
Mun kama.
Bon bi ne ni banki ɲɛmɔgɔ dɔw kumara ne k'u ma n ko nin ye ne san 20 ne sigilen bɛ Ameriki jamana kan nin banki in bɛ yan a mɛnna mais u ma baara kɛ Mali la Mali ma se ka na nin ko in na parce que coup d'état de kɛra an fɛ Ameriki ka sariya la n'u bɛ dɛmɛ kɛ u tɛ dɛmɛ kɛ jamanaw ye coup d'état kɛra yɔrɔ min na Mali yɛrɛ dɔrɔn t'o la. Guinée b'a la, Burkina b'a la, ani Soudan b'a la. Mais ne ye Malien de, Malien ta de bɛ Guinée la. Maintenant, au Benata, Malien denw yɛrɛ bɛ se ka na. Malien businessu tun bɛ se ka na. Bon, olu mana kɛnɛ kan, o kɔni o ma ɲɛ.
Mun de y'a to u ma yamaruya di olu ma olu ka na?
Information, parce que Malien dɔw nana. Mali cakɛ baara dɔ bɛ yen nɔ, ko Anadeb, o directeur nana. Ani Mali société dɔ bɛ yen nɔ ko Buna Esa o nana. Ne yɛrɛ de ye information d'olu ma. Bon n y'a di mɔgɔ caman ma mɛ olu fila de nana. Bon a bɛ se ka kɛ mɔgɔw ma nafa ye olu y'a nafa ye. An ye rencontre baw kɛ yan et a rencontre dɔw yɛrɛ olu ko k'an bɛna video conference kɛ après k'a lajɛ parce que c'est vrai coup d'état bɛ Mali la transition ne bɛ yen mais transition bɛna ban. N'o banna business ninnu u pɛrɛlen don ka taa an fɛ.
N'i ye Maliyɛn dɔw ɲininka olu b'a fɔ olu ma fosi tɛ.
Kadi.
Olu ni tubabuw tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bilen. Mali yɛrɛ jamana yɛrɛ ka a yɛrɛ bɔ. Mali bɛ se k'a yɛrɛ bɔ. Mali bɛ se ka baara k'a yɛrɛ ye. Mɛ e bolo sisan. U ye mun de jɛ.